жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Жас белсенділер мен саясаткерлер соңғы 10 шақты жылда саяси қоғамдық қозғалыстарының биліктің қысымынан тым әлсіреп кеткенін айтады. Билік партиясының жастар қанаты мұндай уәжбен келіспейді. Қазақстан тәуелсіздік алған шақта түрлі жоғары оқу орындарында жастардың саяси интеллектуалдық клубтары мен ұйымдары құрылып, жас белсенділердің бір шоғыры саясат сахнасында да төбе көрсеткен. Бұл үрдіс 25 жыл ішінде қалай өзгерді? Азаттық тілшісі жастар белсенділігінің бүгінгі ахуалын білмек үшін осы салада танылған тұлғалармен сұхбаттасты. Жас белсенділер 1990 жылдардағы жастар қозғалысы әдеби-рухани бағытта болғанын, саяси белсенділік 2000-2005 жылдар күшейгенін айтады. Олардың кейбірі 2005 жылдан кейін жастардың саяси белсенділігі тоқырап, қазір жоққа айналған баяндады. Белсенділер тәуелсіз жастар ұйымын құрғысы келгендерге биліктің қолданған қысым жасау тәсілдерін сипаттағанда оқудан шығарды, қорқыт. Тонады, шабуыл жасады, диплом қорғатпады, соттады деген сөздерді айтты. Қазақстан отаншыл жастар ұйымының жетекшісі астаналық белсенді Махамбет Әбжан 2000 жылы Гумилев атындағы Еуразия университетінде полис студенттер клубы кездесулерін өткізгенде қысым көргенін айтады.
Сол кезде Қазақстанның демократиялық таңдау деген қозғалыс құрылған болатын. Сол Қазақстанның демократиялық таңдауы жөнінде біршама сұрақтар қойылатын болды. Әбләзов, Тоқтасынов, Шахьянов деген кісілер туралы сұрақтар қойылды. Коммунистердің парламенттегі депутаттары Абдиллин және Сорокин деген депутаттармен кездесу өткізгеннен кейін мені оқудан шығарып, біздің полис мүшелерін қудалау басталды.
Кейіннен Әбжан оқуға қайта қабылданған белсенді сол жылдары оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбләзов пен Ғалымжан Жақияновты қолдап және ресей саясаткері Владимир Жириновскийге қарсы акциялар өткізген. Ол 2003-2005 жылдары Украина, Грузия, Қырғызстанда төңкеріс болғанын, өздерінің де белсенді жұмысқа кірісіп, биліктің ауысқанын қалағандарын баяндайды.
Мен 2 рет қылмыстық кодексінің баптары бойынша сотталдым. Бірінші рет 2005 жылы және 2008 жылдары 3 жыл бойы мен қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша түрмеде отырдым. Ол 176 және 177, яғни біреудің мүлкін тартып алу және алаяқтық деген 2 бап. 2005-2008 жылдары 3 жыл түрмеде отырдым. Сосын полицияның қалтасын жыртқаным үшін мыс полицияны боқтағаны және полиция қызметкеріне бағынбау деген 3 бап бойынша мені 2 жылға бостандықтан шектеді де, бірақ түрмеге қамалған жоқ.
Түрмеден шыққан Әбжан Әділет министрлігінен Қазақстанның отаншыл жастары ұйымы құжаттарын қайтарып ала алмаған. Дейт Махамбет Әбжан, Азаттық тілшісі хабарласқанда Қазақстан жастар ақпараттық қызметінің жетекшісі алматылық Ирина Медникова қазанның 12-сі күні жасалған шабуылдан енді есін жиып жатты. Ол жастардың басын қосатын жас кемп шарасын Атырауда өткізу қарсаңында шабуылға ұшырағанын айтты.
Заходила во двор к себе, и мой путь пересекал молодой мужчина. Он пристально всматривался в меня. Мне это показалось странным, но я пошла дальше. Уже подходя к своему подъезду, услышала шаги, резко обернулась. Пока я отворачивала голову, он уже в эту секунду схватил меня за руку и начал сумку с плеча срывать. Рядом стоял автомобиль нашего соседа на тротуаре, поэтому он меня ударил об этот автомобиль. Я упала на капот, задрала джинсы и колени в кровь. Тут уже вот от боли, от шока я уже отпустила сумку.
Ирина Медникова сөмкеде ұйымның 420 мың теңгесі, мөрі, Атырауда өтетін жас кемп шарасының құжаттары болғанын баяндады. Полиция қылмыскерді іздестіретінін хабарлаған, оның сөзінше іле-шала Атырауда жас кемпті өткізетін орындардың бәрі бас тартып, логистикалық проблемалар басталған.
Коллеги мне некоторые говорят, возможно, это связано с тем, что сейчас идет суд по земельным митингам в Атырау, где судят Макса Бокаева и других. Не имеем отношения, но возможно, кому-то показалось.
Жас кемп шарасы Атырауда қазанның 15-і зорға өткенмен Павлодардағы жас кемп кедергілер кесірінен өтпей қалған. Медникова жастардың саяси белсенділігінің 2000 жылдардың алғашқы жартысында жоғары болғанын, 2005 жылдан кейін мемлекет жастарды бақылауға алғанын айтады. Оның ойынша бақылау жастардың мемлекеттік ұйымдарын құру арқылы іске асқан. Жастардың саяси белсенділігі қазір мүлде жоқ деген ол қысым мен қолдау арасында жұмыс істеп келе жатқандарын әңгімеледі. Медникова ұйымның сайлау алды бақылаған Шымкенттегі бір мүшесі диплом қорғай алмағанын айтты. Оның сөзінен қысымның шабуыл жасау, диплом қорғатпау сияқты қатаң түрлерінен бөлек жұмсақ тәсілдер де болатыны байқалды. Мәселен, ол былтыр билік партиясы жастар барганаты Жас Отанның Жас Кэмп шарасын өткізгенін айтады. Ал азаматтық белсенді Жанболат Мамай 2007 жылы жастардың рух пен тіл ұйымын құрып, оны сол күйі тіркеуден өткізе алмағанын айтады.
Жастардың белсенділігі, жастар ұйымдарының белсенділігі сол 2000 жылдардың басынан басталған сияқты. Мынау Қазақстан демократиялық таңдауы құрылғанда, Ақ жол партиясы құрылғанда, одан кейін 2005 жылы президент сайлауы кезінде әсіресе ақпараттық тұрғыда жастар ұйымдарының белсенділігі күрт артты. Осы ұлттың мәселесін көтерген мемлекеттің қоғамның мәселесін мүддесін қорғаған біраз жастар ұйымдары болды. Оның ішінде сол Ақ жол партиясының жастар қанаты болды деген сияқты. Одан кейін Қахар деген ұйым құрылды. Ол Қахар ұйымы ақпараттық тұрғыда белсенділік танытты және биліктің өзі оларға өте бір жауапкершілікпен қарап, өте тез уақытта ол ұйымды ыдыратып қойды.
Жанболат Мамай биліктің жүздеген мүшесі болған рух пен тіл ұйымын тіркемей қойғанын, бірақ 2010 жылы басқа біреулердің рух пен тіл атты ұйым құрып тіркеп алғанын айтты. Белсендінің пайымдауынша, қазір жастар үшін тәуелсіз саяси қоғамдық ұйым құрып жұмыс істеуге жағдай жоқ.
Меніңше, қазіргі жастар мен радикалды діни топтар өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Қазіргі жастар саяси бағытта ашық, осындай саяси майданда бір жеңіске жетеді дегенге көздері жетпейді. Сондықтан көпшілігі осы діни радикалдардың топтарына астыртын түрде, жабық түрде жұмыс жасап жатқан сияқты. Олар да әділеттілікті қалайды, әділеттілік үшін күреседі, бірақ олардың күресу әдістері мен тәсілдері өкінішке қарай бір басқаша бағытқа бұрылып бара жатқан сияқты. Және бұл үлкен бір қатер деп есептеймін.
Болашақ жастар ұйымы жетекшісі Дәурен Бабамұратов 2000 жылдары құрылған жастар ұйымдарын демократияшыл еді деп еске алады.
Бір 2000 мен 2005 2006-ның арасы деп айтуға болатын шығар. Сол уақыт кезеңінде жалпы бізде жаппай жастардың саяси белсенділігінің, жалпы халықтың қоғамдық һәм саяси белсенділігінің артқан уақыты болды. Көптеген жастар ұйымдары құрылды. Елім-ай, Айват, Қайсар, Қахар, біз құрылдық сол кезде 2005-те құрылдық болашақ қозғалысы.
Белсенді мұндай ұйымдардың тез жабылуының бір себебі қаржыландыру көзінің жоқтығы деп сипаттайды. Оның сөзінше 2000 жылдардың басында билік тарапынан қысым болса да тікелей тарату байқалмаған. Атырау облысындағы Нұр Отан билік партиясының жастар қанаты Жас Отан филиалының төрағасы Асқар Бопылдықов елде аса жоғары болмаса да жастар белсенділігі бар деп санайды.
Мемлекеттің тарапынан қазіргі уақытта менің ойымша жастарға қолдау бар. Осыны мүмкіндігінше жоғары деңгейде пайдалана алатын жастарымыз азғантай болып отыр. Мен даже басқа жастар ұйымдарына келіп айтамын, мына Жас Отанды площадка қылып кемшілікті айтыңдар, жігіттер келіңдер. Бірақ көпшілік біз айтып қойғаннан кейін атымызға түспей ме, жұмысқа кедергі болмай ма деген секілді әңгімелер бар. Бірақ мен өзім ондайға кездескен жоқпын және басқа жастар ұйымдарының бізді осылай жасап жатыр дегенін мен естіген де жоқпын, шынымды айтайын.
Бопылдықовтың Қазақстан жастары ақпараттық қызметі ұйымымен арада Жас Кэмп шарасы жөніндегі туған дауға қатысты да жауабы дайын.
Бұл жерде біздер Жас Кэмп деп бұл облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасының өзінің тех спец бойынша салып отырған лоты. Біз солай алдық, солай өткіздік. Біз орындаушымыз тек қана олардың берген қаражатын. Бұл жерде біреудің дүниесін алып қою деген жоқ. Артынан біткеннен кейін барып, содан кейін айқай болды. Біздікін алып қойыпсыңдар. Даже логотипі де біздікі, атауы да біздікі. Әңгіме болды сондай.
Асқар Бопылдықов барлық жастар ұйымдарымен бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін айтады, бірақ ондай әріптестік кемшілікті ел тыныштығын бүлдіру үшін айту емес, осыны зүйік деген мақсаттағы жұмыс болуы тиіс екенін ескертеді. Ол биыл әкімдіктегі жастар саясатына қатысты тендерлерді Жас Отаннан басқалар алып жатқанын хабарлады. Азаттық тілшісі белсенділерден жастармен қандай жұмыс атқарып жатқанын сұрады. Жас Отан өкілі Асқар Бопылдықов жұмыспен қамту жобасы жайлы айтты. Болашақ жетекшісі Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, жастар саясаты жастарды толық қамтып жатқан жоқ. Белсенді жазда жастар проблемасын білу үшін мемлекеттік тапсырыспен сауалнама жүргізгендерін айтты. Зерттеу нәтижесінде жастарды қинайтын негізгі екі мәселе жұмыс пен баспана табу екені анықталған. Ал Қазақстан жастары ақпараттық қызмет ұйымының жетекшісі Ирина Медникова жастарды түрлі шараларға қатыстырып, білімдерін өсіру арқылы азаматтық белсенділіктерін дамытуға тырысып жатқандарын айтады. Махамбет Абжан қазақстандық жастарды құқықтарын білмейді, әрі қорғай алмайды, пара беруге бейім, қарапайым өмірлерін ғана ойлайды деп сипаттайды. Жанболат Мамай жастарды ашық, заңды тәсілдермен әділдікке қол жеткізуге болады дегенге сенбейтін енжар топ ретінде суреттейді. Аға буын өкілі саясаткер Дос Көшім қазіргі Қазақстан тарихында өткір саяси әлеуметтік мәселе пісіп жетілгенде жастардың аяқ астынан оянатын кездері болғанын айтады.
Ойбай тоқтап қалды ғой, пассив болып қалды ғой, қоғам үнсіз қалды ғой деген кез келген уақытта жарылады екен. 86 жылғы 90-да мысалы ешкім болған жоқ қой, жарылады деп. Кешегі жер мәселесінде мысалы ұлтшылдар оны ұйымдастырған жоқ, оппозиция ұйымдастыруға шамасы да жоқ. Қалай жарылды? Қысқасы, кез келген уақыттарда аренаға белгілі бір топтардың шығуы мүмкін. Және соның ішінде жастар бас мекеме байқады.
Дейді дос көшім. Қазақстан әділет министрлігінің азаттыққа жазбаша берген дерегінше, Қазақстан аумағында атауында жастар сөзімен 61 қоғамдық бірлестік тіркелген, министрлік жастар ұйымдарын тіркеу процедурасында өзгеше артық талаптар заңмен көзделмеген. Кейінгі 10-15 жыл ішінде қанша жастар ұйымын тіркеуден бас тартылған жөнінде мәлімет жоқ деп жазады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.